Radio Kapi.
Bote matondo mingi na bino baso boswili bakwe kolanda biso oyo ngonga tukopesa kabino basango kota lingala na lulaka lwa kimia lulaka okapi. Bokuse basango, sima ya kobimisa kombo ya mwasi akokamba mbula matali ya ekolo to premier ministre, makanisi mabimi awana kuna ndeko molandi kolongo la matoite, nzambi tukopesa maso na bolayi sima tango moke. Mwokende na etuka okatanga yoko mobotama wa ekolo Chine, Mokambi wabisala na mabulu ya botimo limakele abomama kimu wa mosala moko na kambovu o etuka okatanga. Na uvira milulu misala makilobi lolekini ya bofongo lindako ya sika ya kosala mapaso na centre hospitalier Saint-Paul ya uvira. Solo, sima ya kubimisa kombo ya premier ministre mambi makotambo la lolengenini wana bilembo motuna, mokolonini akobanda kosala mpe, akokela mbula matali na ye, elembo mususu ya motuna, biyano bande kobalandi na mituna miyemiso, tolanda yango na sango eye etinde la kibiso Michel Kifindangoy, ezali omono komwa Greta Lulendo.
Yambo ya nyonso to simba ete premier ministre Judith Suminwa Tuluka ako kela mbula matadi ekoza na batu banson kolanda na nabituka buweza liko senga molongo tukulibwa na mobeko likonzi. Simana yango mbula matadi eko kende kumuna mokonzi wa ekolo kolanda na na politiki ya ekolo na biso. Ako mema mokumba oboso wa Assemblée Nationale kolanda na na mulongo tuku libwa na moko ya mobeko likonzi. Sima ya kubungisa manaka ya mbula matadi, premier ministre ya kotalisa yango na Assemblée Nationale epa yuwapi bako salila yango makita. Sima nde bako fandisa mokambi mbula matadi na binama na ye banson soki manaka maye manzimami na boike boba toma babaye ekolo. Tosimba ete ezali pe na mabongiseli misusu po ete mbula matadi ezwa ebonga pe vandisama na Assemblée Nationale. Ezali kosalisa vote na bureau ya libela ya suku ya se. Pamba te bureau etiamaki po na mwatango ezali na makoki ya kosalisa yango te kolandana na molongo kama moko zomi na minei ya mobeko likonzi etalisi lolenge ya kufandisa mbula matadi.
Se o matale bo ponami bwa premier ministre Judith Suminwa Azali mobotamo etuka Congo Central makanisi mayambo mauti epa ya bayi société civile ya Congo Central kolekela lisanga lya bankumu balingi ete mwasi ya yambo eye atamina ebonga ya premier ministre ya République démocratique du Congo Alanda Sembo limemia peko sala mosala na polele lokola esalaka Joseph Kasavubu eye azalaka mokonzi wa ekolo na biso wa yambo na tango ya Congo Belge wana bosenga bwa bayi société civile bo elobaki mwanda mikiama oboso bwanana plus riche mambo
pepo na bisi Congo Central malayambo anato bo sombi 64 après mwasi to premier ministre azala motu ya etuka ya Congo Central nango to tondi kotonda makasi mokam na biso ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge kaniseli mosama lama ya mwasi oyo atia à travers na ye bilembo na programme 145 territoires et pe tozo senga ete asala na base ya mibali oyo bako komona teke mwasi azokamba biso to pe moninga mwasi azokamba biso te makamba me batu moko batondami na bosembo pe mosala malamu pe boboto po mboka etonga toke na liboso.
Toseli kambo litali botami bwa premier ministre kuna na etuka Equateur société civile esepeli na botei mwasi na ebonga ya premier ministre ezali mbala ya yambo esalama na ekolo na biso ata kobongo société civile elobi bazali kozela komona madame Judith Suminwa kokela na lombangu mbula matadi po abanda mosala na boende kama tape mikano misengeli mpo na lobiko lwa bakongole elobaki mokambi wa société civile na etuka Equateur Fabien Munguza alobaki boye oyelobeli ya Paul Richard Malengela. Sango eluti motuya mikolomiye utolobi na pokwa ezali ya Judith Suminwa ndekombo ya premier ministre wa République démocratique du Congo azui ebonga na bokabibwa ekolo baike bazali kopesa makanisi na bango kobimisa mbula matadi asengeli kosala yango na eleko ya yambo mpo ete mambinyo so matambola malamu. Mokambi wa Assemblée provinciale ya Tanganyika alobaki yango abazi ete ntombwa ekozala te na bituka soki bakopesa bituka te misolo miye pto makoki eye basengeli kosalela. Elobaki mokambi wa mbula matali wa etuka Tanganyika. Tomatana etuka ituri, kozwali sali sili ya monganga mpona basi ba yebakima bitumba, bamikuta na bitando bisusu, pe bazali na bazemi, bazali kukutana na bakpokoso ya ndenge na ndenge, na site ya ISP Bunya na etuka ituri. Balobaki yango mokolo, mwamo sala mibale moye sima ya mokonzi wa ekolo kobimisa kombo ya mwasi, bo premier ministre na republique. Jean-Claude Lokidile, Sango Ombokayo.
Kobika na site bakim bitumba ya kigonze komi pasi mingi, mingi, mingi pona kubuza. Zangi lisalisi pe bikakatano ya kozwa lisalisi ya mino yango eko matisa motangu ya liwa ya basi pe ya bana bake. Kolanda mayebisi ya komite ya jesu ya badeplase, mwaibale mokolo moko sima tata mokonzi ya ekolo kopona mama menisi wa yambo mukambi ya guvernement. Bakimi bitumba bazangi bilei, bisika bia peto pe kofanda, bazangi pe lisusu biloko bie bisunga bango tango batanga kama kila, pe lisusu banda kubwa bango esili kobeba. Emerance Mandasi mukambi ya basi bana alobiete amui bomati motangu ya basi ba yentangu susu babotaka obandaku babango po ya kozanga mungu ya kokini na lopitalo. Boko so ena ezalisi lolenge moko na basiti misusu ya ituka ya ituri. Pona yango ebongibu la matari o ezalisi koyo kukambema na mwasi. Atala yango na bokingi penza. Boye lobi Emeras Madasi. Utobunya Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi.
Naibisa kibino na nkote la ete yoko moye kolo shine nkolo mpe mukambi wa kompani ya mabanga ya talo ezwami na Kambov kuna naituka okatanga aboma maki mkolo mwamosala moko na bato basimba mandoki balata sokoto ba ebani penzate likambo liango lipesi mpasi penza na babotama ba ekolo shine mpo azalaki moto monene kati na babotama ya ekolo shine ba ebazwami na etandoana. Lolonge moko kuna na etuka ituri yoko mobotama wa ekoloshin pe bamobo maki na butu ya mokolo mamosala moko. Pona komona mwami bale mususu pe bazokisaki ya makasi. Bato wana balakisami musapi mabe ko zalaba mai mai ba ibabo maki bango pe bazokisaki. Ba punzaki yoko koli ya wolo bazalaki na yango pe bakimi na yango na biloko misusu biatalo bakendeki na yango pe lokola. Balekaki pe na yoko mboka ezwami na ba kilometre sambo kuna pe ba punzaki biloko beba imboka na kati ya mboka wana. Tokende na etuka Nord Kivu lokitola bibundeli bikasi yokanaki na tongo ya mokolo mamosala mibale na nzinga zinga ya site ya Sake elobaki banzene neke. Yango esalamaki mingi na nzela ya Sake Mushaki na teritoire ya Masisi mpe na nzela ya Rwindi Kanyabayonga na nord ya teritoire ya Rutshuru. Mai masalami kuna matatola mite na banzene neke kasi balobi bondongwani bozalaki kati ya batomboki ba M23 na mapinga ma République démocratique du Congo na ba masanga ya basimba mandoki. Bi boko banzene neke balobaki ete masanga ya basimba mandoki kuna bazwaki bangomba ya mwabaliro vunamo mpe mianzi kimoka sima ya bitumba na ba M23 na nzela ya Sake Kiroche pe na Sake Kichanga. Bosimba ete Rwindi kinosika ezali kaka na bokambami bwa batomboki ba M23 ki esukisaki koloba banzene neke. Tosuki sabasango abiso na etuka Sud Kivu epai wapi episkopo wa diocese ya Uvira Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe ayambaki na mokolo mamosala moko ya poso tozali ndako ya kosalela bato mapaso ezali na kombo ya Kondo Pierre Lumbi Okongo Milulu Miakobanda kosalela yango esalamaki okati ya centre hospitalier Saint-Paul ya Uvira. Ndako wana etongami na misolo mipesamaki na Moïse Katumbi Chapwe mokambi wa lisangale ya politique ensemble pour la République. Apesa ki misolo mikoki na koto kama moko na tukumi bale ya dolari ya Amerika ezali na bisali lipiso bisengeli mpona kosala batu mapaso pe kosalisa kolongonu ya nzoto. Talaka awasuka basango elenge la kibiso kopesa bino totombele bino bolandi bolamu bamanaka masomo lolako la kimia lolaka okapi.